I know what you're thinking.
Es zinu, ko jūs domājat. Vēl tikai viena uzstāšanās, un mēs dzirdēsim prezidentu Nelsonu. Cerot noturēt jūsu uzmanību vēl dažas minūtes, kamēr mēs gaidām mūsu mīļoto pravieti, es esmu izraudzījies ļoti pievilcīgu tēmu. Mans temats ir augļi. Pateicoties krāsē, tekstūrē un saldmē, kas piemīt ogām, banāniem, arbūziem un mango, kā arī vēl eksotiskākiem augļiem, piemēram, kivano un granātāboliem, augļi jau izsenis ir bijis vērtīgi delikates. Savā laicīgajā kalpošanā glābējs pielīdzināja labus augļus tam, kam ir mūžīga vērtība. Viņš teica, no viņa augļiem jums būs tos pazīt. Katrs labs koks nes labus augļus. Viņš mudina mūs ievākt augļus mūžīgai dzīvībai. Redzēdams kādu spilgtu sapni, par ko mēs labi zinām, no mormonu grāmatas pravietis Lehijs attopas tumšā un drūmā tuksnesī. Tur ir netīra ūdens upe, tumsības migla, sveši ceļi un aizliegtas takas, kā arī dzels marga, kas gar šauro, jo šauro taku vedina pie skaista koka, kurā ir augļi, kas padara cilvēku laimīgu. Atsācot savu sapni, Lehijs teica, es nobaudīju tā augli, tas bija vissaldākais no visiem, kādus es jebkad biju baudījis. Un tas piepildīja manu dvēseli ar ļoti lielu prieku. Šis auglis bija daudz iekārojamāks par jebkuru citu augli. Ko tad simbolizē šis koks ar pašiem vērtīgākajiem augļiem? Tas simbolizē Dieva mīlestību un vēsta par mūsu debesu Tēvu abrīnojamo izpirkšanas ieceri, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šie vērtīgi augļi simbolizē glābēju ne ar ko nesalīdzināmās izpirkšanas brīnumainās svētības. Pēc šīs mirstīgās dzīves mēs nevien turpināsim dzīvot, bet caur ticību Jēzum Kristum, grēku nožēlošanu un baušļu ievērošanu mūsu grēki var tikt piedoti, lai kādu dienu mēs baudīdami tīri un šķīsti varētu stāties mūsu Tēvu un viņa dēlu priekšā. Šī koka augļu nobaudīšana simbolizē arī to, ka mēs pieņemam atjaunotā evaņģēlija priekšakas un derības, tiekot kristīti, saņemot svētā gara dāvanu un ienākot tā kunga namā, lai tiktu apdāvināti ar spēku no augšienas. Caur Jēzus Kristus labvēlību un savu derību godāšanu mēs iegūstam neizmērojumu apsolījumu, ka mēs uz visu mūžību varēsim dzīvot kopā ar saviem taisnīgiem ģimenes locekļiem. Nav nekāds brīnums, ka eņģēlis aprakstot šo augu teica, ka tas ir pats lielākais prieks dvēselē. Tā tas tiešām ir. Kā mēs visi esam sapratuši, pat pēc atjaunotā evaņģēlija vērtīgo augļu nobaudīšanas mums nav viegli turpināt būt patiesiem un uzticīgiem tam kungam Jēzum Kristum. Mēs joprojām sastopamies ar traucēkļiem, maldiem, apmulsumu, satraukumu, vilinājumiem un kārdinājumiem, kas cenšas atraut mūsu sirdi no glābēja un viņam sekojot baudītā prieka un skaistuma. Šo likstu dēļ Lehijas sapnī ir ietverts arī brīdinājums. Otrapus upē atrodas plašā ēka ar dažāda gadājumam ar dažādiem ļaudīm, kas rāda ar pirkstiem izsmēju un ņirgājās par Jēzus Kristu taisnīgajiem sekotēm. Šajā ēkā esošie ļaudis zobojas un smējas par tiem, kuri ievēro baušļus, cerot diskreditēt un nozākāt viņu ticību Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam. Un tiekot pakļaut šiem verbālajiem šaubu un ievu uzbrukumiem, daži no ticīgajiem, kuri ir nobaudījuši augli, sāka kaunēties no evaņģēlija, koreiz tika pieņēmuši. Viņus pavedina pasaules maldīgie vilinājumi, viņu novērš no koka un tā augļiem, un, izsakoties tā kunga vārdiem, atkrīt uz aizliegtajām takām un pazud. Mūsdienu pasaulē pretinieku celtnieku brigādes strādā virstunas, lai strauji paplašinātu lielo un plašo ēku. Tās piebūve ir izstiepusies pāri upē cerībā ieskaut mūsu mājas, kamēr nicinātāji un zobgaļi dienu un nakti bļaustās savos interneta ruporos. Prezidents Nelsons skaidro, pretinieks ir četrkāršojis savus centienus, lai sagrautu cilvēku liecību un kavētu tā kunga darbu. Atcerēsimies Lehija vārdus, mēs viņiem nepievērsām uzmanību. Kaut arī mums nav jābaidās, mums ir jābūt modriem. Laiku pa laikiem nebūtiski sīkumi var izsist mūs no garīgā līdzsvara. Lūdzu, neļaujiet saviem jautājumiem, citu apvainojumiem, neticīgiem draugiem vai neveiksmīgām kļūdām un vilšanās gadījumiem atraut jūs no saldējām, šķīstajām un dvēseli piepildošajām svētībām, ko dāvā šī koka vērtīgie augļi. Pievērsiet savas acis un savas sirdis mūsu glābēm, Jēzum Kristum un tam mužīgajam priekam, kas ir iemantojams vienīgi caur viņu. Jūnijā mēs ar manu sievu Keitiju piedalījāmies Jason Hall bērēs. Viņš aizgāja no šīs dzīves 48 gadu vecumā, kalpojot par Elder Quorum prezidentu. Te būs tas, ko pats Jasons ir stāstījis par atgadījumu, kas izmainīja viņa dzīvi. 15 gadu vecumā ar mani nirstot atgadījās nelaime. Es lauzu kaklu un pusi no mana ķermeņa tika paralizēta. Es vairs nespēju pakustināt savas kājas un daļēji arī rokas. Es vairs nevarēju pastaigāt, nostāvēt un pabarot sevi. Es tikko spēju palpot un parunāt. Dārgais tēvs, debesīs, es lūdzos, ja man būtu kaut vai tikai manas rokas, es zinu, ka spētu to izturēt. Lūdzu, tēvs, lūdzu, paturi manas kājas, tēvs. Es lūdzu vienīgi par to, lai spētu izmantot savas rokas. Jasons nekad neatgūja kontroli pār savām rokām. Vai jūs varat saklausīt balsis no plašās ēkas? Jason Hall, Dievs nedzird tavas lūkšanas. Ja Dievs tik tiešām ir mīlošs Dievs, kā gan viņš varēja tevi tā atstāt? Kā labi, lai tu ticētu Kristum? Jasons Halls dzirdēja viņu balsis, taču nepievērsa tam uzmanību. Tā vietā viņš baudīja minētā koka augļus. Viņa ticība Jēzum Kristum kļuva nesatricināma. Viņš absolvēja universitāti un salaulājās templī ar Coletti Colemanu, kuru devēja par savu mūža mīlestību. Pēc 16 laulības gadiem notika vēl viens brīnums. Viņiem piedzima viņu dārgais dēls Colemans. Kā viņi stiprināja savu ticību? Coletta paskaidro. Mēs paļāvāmies uz Dievu ieceri, un tas dāvāja mums cerību. Mēs zinājām, ka Jasons kādu dienu būs vesels. Mēs zinājām, ka Dievs ir nodrošinājis mums glābēju, Jēzu Kristu, kuru izpērkošais upurs ļauj mums turpināt raudzīties uz priekšu, kad mēs jau gribam padoties. Uzstājoties Jasona bērēs, 10-gadīgais Colemans pastāstīja, ka viņa tētis ir iemācījis viņam, ka debes tēvam ir iecer mūsu dzīvei. Dzīve uz zemes būs lieliska, un mēs varēsim dzīvot ģimenēs, taču mums nāksies iziet cauri grūtībām, un mēs pieļausim kļūdas. Colemans turpināja, sakot, debes tēvs sūtīja uz zemes savu dēlu, Jēzu. Viņa uzdevums bija būt nevainojami, dziedināt cilvēks, mīlēt viņus, un pēc tam izciest par visām mūsu sāpēm, bēdām un grēkiem. Tad viņš nomira par mums. Tad Colemans piebilda, tā kā Jēzus to paveica, viņš zina, kā es tagad jūtos. 3 dienas pēc savas nāves Jēzus atkal atdzīvojās ar nevainojumu ķermeni. Tas man ir svarīgi, jo es zinu, ka mana tēta ķermenis būs nevainojams, un mēs būsim kopā kā ģimene. Colemans noslēdza sakot, katru vakaru, kopš es vēl biju mazulīts, mans tētis man teica, tētis tevi mīl, debesu tēvs tevi mīl, un tu esi labs puika. Prezidents Russell M. Nelsons paskaidro, kādai Holu ģimene nezaudē prieku un cerību. Viņš teica, priekam, ko mēs jūtam, ir maza saistība ar mūsu dzīves apstākļiem, bet tas ir vistiešākajā mērā saistīts ar to, kam mēs savā dzīvē pievēršamies. Ja mēs savā dzīvē pievēršamies Dieva pestīšanas iecerē un Jēzum Kristum un viņa evaņģēliem, mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvē. Prieks izriet no viņa, un pateicoties viņam, viņš ir visa prieka avots. Ja mēs raugāmies uz pasauli, mēs nekad neiepazīsim prieku. Prieks ir dāvana, kas tiek iegūta, apzināti cenšoties dzīvot taisnīgi, kā to mācīja Jēzus Kristus. Ja jums kādu laiku ir pietrūcis minētā koka augļu, es lūdzu, lai jūs saprastu, ka glābēja rokas allaž ir pastieptas jums pretīm. Viņš mīloši aicina, nožēlojiet grēkus un nāciet pie manis. Viņa augļu ir pa pilnam, un to raža nekad nebeidz. Tos nevar nopirkt par naudu, un tie netiek liekt nevienam, kurš tos paties vēlas. Ja jūs vēlaties atgriezties pie šī koka un no jauna nobaudīt tā augļus, sāciet ar lūkšanu, vēršoties pie savu debes tēvu. Ticiet Jēzum Kristum un viņa izpērkošā upuru spēkam. Es apsolu jums, ja jūs pievērsīsities glābējiem katrā domā, jūs no jauna iemantosiet šī koka augli, kas būs jums tīkams un priecēs jūsu dvēseli kā lielākā no visām Dieva dāvanām. Pirms trim nedēļām es ļoti uzskatām pārliecinājos par to, kādu prieku dāvā glābēja augļi, jo mēs ar Keiti apmeklējām Lisabonas templi iesvētīšanu Portugālē. Atjaunotā evaņģēlija patiesās mācības ienāca Portugālē 1975. Gadā, kad tur sāka valdīt reliģijas brīvība. Daudz cildeni svētie, kuri šo augli pirmoreiz nobaudīja tad, kad 1600 km apkaimē vēl nebija nevienas draudzes, dievnama vai templi kopā ar mums līksmoja par to, ka tagad šī koka vērtīgi augļi ir rodami arī tā kunga namā Lisabonā, Portugālē. Es tik ļoti cienu un godāju šos pēdējo dienu svētos, kuri ir no sirds turpinājuši pieķerties glābējiem. Glābējs teica, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Šorīt, uzrunājot baznīcas locekļus visā pasaulē, prezidents Nelsons teica, man dārgie brāļi un mās, jūs esat dzīves pierādījums tiem augļiem, kas tiek gūti, sekojot Jēzus Kristus mācībām. Tad viņš piebilda, es jums pateicos, es jūs mīlu. Mēs mīlam jūs, prezidenta Nelson. Es esmu acu liecinieks tam, kā atklāsmes spēkam, tam atklāsmes spēkam, kas piemīt mūsu dārgajam prezidentam. Viņš ir Dieva pravietis, tāpat kā sendien Lehijas prezidents Russellsam Nelsons aicina, lai mēs un visa Dieva saime nāktu un nobaudītu šī koka augli, kaut mums pietiktu pazemības un spēka, lai mēs sekotu viņu nodomumu. Es pazemīgi liecinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņa mīlestība, viņa spēks un viņa labvēlība dāvā mums visu, kam ir nezūdoša vērtība. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.